specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.
Lepo pozdravljeni v še eni ediciji Balkan Expressa. Začenjamo v eni od najrevnejših evropskih držav, s kar 27% stopnjo brezposelnosti. In sicer v Makedoniji je bil podpisan dogovor o odpisu dolga socialno najšibkejšim. Kampanji makedonske vlade premiera Nikola Gruevskega za odpis dolgov so se pridružile skoraj vse največje banke, energetska podjetja in državna televizija. Gre pa za potrošniške kredite, dolgove na bančnih karticah ter položnice za elektriko in ogrevanje do decembra lanskega leta. Prijavijo pa se lahko prejemniki socialne pomoči, brezposelni, invalidi in tisti, ki so v zadnjih 5 letih izgubili zakonskega partnerja. V zameno pa bodo banke in podjetja upravičene do davčnih olajšav v višini 10% od odpisanih dolgov. V program odpisa dolga se je od avgusta prijavilo že skoraj 18 tisoč ljudi, razpis pa sicer traja do meseca oktobra. No, podoben zakonski predlog o odpisu dolga pripravljajo tudi na Hrvaškem. Pripravljeni pa so odpisati dolg v višini do 10 tisoč kun oziroma 1300 evrov. V primeru Hrvaške gre za skoraj 150 tisoč državljanov, ki so telekomunikacijskim operaterjem, bankam, državi in pa komunalnim podjetjem skupno dolžni 534 milijonov kun oziroma kar znaša 70 milijonov evrov. Eden od pogojev pa je, da poleg stanovanja, v katerem živijo, nimajo drugih nepremičnin, vezanih bančnih vlog ali drugega premoženja, torej iz katerega bi lahko poravnali dolg. Če je bankam predlog sprejemljiv, pa niso navdušeni pri telekomunikacijskih operaterjih, ki pravijo, da bodo rešitve pri vprašanju dolgov našli sami. Medtem ko ostali upniki že napovedujejo oceno ustavnosti, če bodo izločeni iz pogajanj, ker da je odpis dolgov v nasprotju z osnovnimi načeli svete tržne ekonomije. Ostajamo na Hrvaškem in sicer to soboto je Osijek postal tretje mesto po Zagrebu in Splitu, kjer so izvedli parado ponosa. Se je pa zgodilo tudi prvič, da je prva povorka v mestu minila povsem mirno, brez nasilja, tako fizičnega kot verbalnega. Seveda ne upoštevaje sovražne in prikrite agresije na internetu. Govorili smo z eno od organizatoric dogodka Mirno Zlatić.
Kako se cijela situacija odvila, očekivali smo puno gore da će proći. Dakle, mislili smo da će biti nekakvih izgreda, ako ništa drugo verbalnih. Na sreću to sve je izostalo. Opet moram izraziti da smo time zadovoljni. Sad, što je uzrok tome? To može biti naprosto ta pasivnost Osijeka, odnosno apatija. S druge strane, kada vidim koliko je ljudi bilo u kafićima koji su bili u našoj ruti, naprosto mislim da su ipak ljudi htjeli barem tako tiho dati podršku sa svojim dolaskom. Dakle, nisu se odazvali akcije Prazan grad.
O ravno krstišanji akciji Prazan grad je šlo seveda za nasprotnike ponosnih. Za razliko od preteklih dogodkov na Hrvaškem, kjer so pozivali klinču, talali batine, in spomnimo, Zagreb je potreboval 13 vrstnih manifestacij, da je minil civilizirano, so nasprotniki pozivali, da naj nasprotovanje izkažejo tako, da zapustijo mesto, torej tam, kjer se je ta povorka odvijala. Obsodili so jih tudi vojni veterani iz Osijeka, ker so za slogan uporabili grafit Osijek nepokoreni grad. Gre pa za grafit, ki je nastal med vojnimi leti in je od leta 2012 strani Hrvaške tudi zaščiten. Domoljubi namreč menijo, da gre za zlorabo in degradiranje grafita. Osijek ni bil prazen in mirno smo tudi vprašali, zakaj so se odločili za ta slogan. Komentira Mirna Zlatić.
Osijek nije nikako bio prazan taj dan, čak što više, mislimo da smo napravili više mjesečni profit kafićima ovaj taj dan. Ali evo da se osvrnem na tu osudu od strane branitelja. Stvari sa postoji u Osijeku taj grafit, piše nepokoreni grad na njemu. To je jedini grafit u Osijeku koji nije prešaran i koji se obnavlja svake godine. Taj napis Osijek nepokoreni grad je zaštićen kao kulturno dobro 2012. godine. Kao kulturno dobro, taj natpis pripada svim građanima Osijeka. Pa tako i pripadnicima LGBT zajednice. Pripadnici LGBT zajednice nisu pobjegli nigdje za vrijeme rata. Oni su bili ovdje sa ljudima u podrumima, na radnim mjestima pa i na frontu. Taj natpis je natpis svih Osjećana. I zato smatram da nismo pogriješili kada smo ga uzeli kao vodeću parolu naše povorke. Mislim, pričalo se čak i o tužbi od strane jedne braniteljske udruge. Ali oko toga je jedino što mogu reći, ako to dođe do suda, ja sam gotovo uvjerena da mi nismo ništa pogrešno napravili, naravno na sudu da prosudi.
Ker gre pri tovrstnih akcijah tudi za protest, za politično sporočilo, za opozorilo, smo mirno vprašali, kakšna klima vlada v mestu sicer.
U Osijeku vlada politika don't ask, don't tell. Dakle, dokle god neko to zbilja sve radi u svoja četiri zida, kako oni to vole reći, dotad je, pa hajmo reći, sve u redu. Odnosno, neće ta osoba koja se skriva neće pretrpiti fizičko ili verbalno zlostavljanje. Sada, problem je s onima koji se, tako reći, outaju. Oni doživljavaju jako puno problema. Evo, znam za slučaj kada je profesor u jednoj školi u Osječkoj srednjoj uzeo učeniku mobitel i pročitao pred cijelim razredom razgovor koji je taj učenik vodio sa svojim dečkom. Nakon toga, to jest poslije nastave, taj dan taj učenik je bio prebijen. On to nikada nije prijavio zato što se bojao da će policija, on tad bio maloljetan, on se bojao da će policija reći njegovim roditeljima uzrok toga. I takve stvari se događaju u principu svakodnevno. Događaju se još i gore stvari. Problem je u tome što se to ne prijavljuje. Ne prijavljuje se iz straha. Zato što kada se boje se ljudi jednostavno da će roditelji saznati, boje se da će susjed, da će okolina saznati i da će stvari biti samo još gore. Boje se neki da ne ostanu bez krova nad glavom, znam i za takav slučaj. Problem je da u stvari to neprijavljivanje, odnosno strah od prijavljivanja. I to je problem na kojem će se morati još jako, jako puno raditi sa povećanjem vidljivosti, sa razno raznim akcijama i to je naš zadatak kroz narednih 5 do 10 godina da se popravi.
Sometimes I just wanna cry in the dark.
ostajamo na Hrvaškem in sicer bomo nadaljevali z privatizacijsko zgodbo na Hrvaškem. Državni urad za upravljanje državne lastnine, krajše in ljubkovalno DUDI, je konec julija pričel z akcijo Projekti 100. Gre pa pravzaprav za projekt, preko katerega iščejo ideje in pa interes javnosti, kako bi pravzaprav prodali oziroma dali v koncesijo 100 bivših vojaških objektov. Namreč Hrvaška že od leta 2000 poskuša najti za omenjena območja investitorja, ki bi bodi si kupili ali pa preko koncesije dobili v upravljanje za 99 let sicer vojaška območja, ampak na izjemno lepih in ekskluzivnih lokacijah. Po večini ležijo ob Jadranskem morju, nekatera pa tudi v notranjosti Hrvaške. No, ko smo že omenili, gre za 100 bivših vojnih območij. Med njimi na tem spisku najdemo tudi Goli otok, pa polotok Muzil pri Puli, politično šolo v Kumrovcu in tako naprej. Pričetki poskusa te privatizacije sicer datirajo že v leto 2000, a kupcev do danes ni bilo. Zato je pravzaprav ta ukrep oziroma poskus strani DUDI-ja kot neke vrste obup. Danes pa bomo nekako spregovorili o dveh primerih, in sicer o polotoku Muzil, ki se nekako razlega na južnem delu Pule, obsega pa kar eno četrtino do ene petine celotne pulske občine. Zdaj, ker do prodaje in oziroma dodelitve koncesije še vedno ni prišlo, na številnih teh območjih pa je ogromno tudi kulturne in pa zgodovinske dediščine, smo o primeru tega polotoka Muzil spregovorili z Dušico Radojčič iz civilne inicijative Ljubim Pulu za Muzil.
Zapravo odluke o davanju u koncesiju ili prodaju još uvijek nema. Dakle, negdje 2000. godine prvi puta smo imali prilike čuti o tom projektu Brijuni Rivijera, koji je podrazumijevao da se bivše vojne zone od Rovinja do Pule pretvore u ekskluzivne turističke rezorte, turistička naselja. A model prema kojem je bilo planirano da će se to realizirati je u stvari bilo dugogodišnja koncesija. S vremenom se vidjelo da jednostavno interesa investitora nema, pa se onda počelo govoriti o eventualnoj prodaji tih područja. Međutim, ono što smo imali prilike vidjeti tada od 2000. do danas, dakle gotovo 14 godina, da tih investitora sa vrećama novca koji će uložiti u tako velika bivša vojna područja jednostavno nema i da je takva razvojna strategija zapravo čista iluzija, da ta područja i dalje stoje potpuno neiskorištena. Jedino što se dogodilo, što se u međuvremenu dogodila strašna devastacija. Na većini tih vojnih kompleksa koji su imali zgrade koje su prije 10 godine bile potpuno u funkciji, mogle su biti stavljene u neku drugu funkciju odmah uz vrlo malo investiranja, danas to više nije moguće budući da se u međuvremenu, kažem, dogodila velika devastacija jer se taj prostor kao rezervirao za te razvojne projekte kao što je Brijuni Rivijera.
No, ravno kar slišena namera pravzaprav strani Hrvaške, da bi iz polotoka Muzil naredili nekako Brijuni Rivijera, gre pa seveda za ogroman hotelski kompleks z seveda pripadajočim golf igriščem, gre za zaprti tip pravzaprav hotelske storitve. Podobnih torej zaprtih tipov imamo na Jadranu že ogromno. Med drugim eden je poleg Savudrije, kjer je odprl hotel Kempinski, in pa zraven imate še Skipper Resort, kjer pravzaprav, če niste v teh apartmanih, ne morete niti do plaže, do morja. Tam pa je prav tako tudi zasebna varovalna služba, ki preverja seveda, če vi ste gost tega hotela ali ne. Torej Hrvaška, pravzaprav Hrvaška država nima drugih idej kot prodati celotne komplekse oziroma celotne polotoke ali pa območja bivših vojaških območij z namerom nekih megalomanskih projektov, venomer pa tudi naletijo na pravzaprav gluha ušesa strani civilnih iniciativ. Zdaj pa še nekaj besed o načrtnem devastiranju teh področij, seveda da cena nepremičnin pade.
Pa da, tako nekako funkcionira i u Hrvatskoj. Mi smo bili svjedoci uništavanja brojnih firmi, pa tako i u ovim slučajevima se radilo o želji da se zapravo spusti vrijednost nekretnina, da bi se onda one kupile. To se zapravo radi o vrijednim područjima, najatraktivnijim područjima uz more. Međutim, kao što sam rekla, praksa je pokazala da čak ni u tom slučaju nema prevelikog interesa investitora. I zato je Državna agencija za upravljanje državnom imovinom krajem 7. mjeseca ove godine objavila jedan poziv da se ljudi dostave prijedloge ili projekte korištenja nekih bivših vojnih područja i nekretnina. Radi se o brojci od 100 bivših vojnih područja. Upravo zbog toga, to je naše mišljenje, zbog toga što država jednostavno ne zna na koji bi ih način stavila u funkciju. Radi se o prostor je uvijek razvojni potencijal. Znači, radi se o vrijednim prostorima koji se nalaze u blizini gradova i koji bi mogli služiti razvoju lokalne zajednice, ali kažem do sada, a to najbolje vidimo na primjeru Muzila u Puli, kako su se te nekretnine rezervirale za nekakav razvoj koji se pokazao kao nerealan i sad se jednostavno mijenja kurs, mijenja se politika i Državna agencija objavljuje poziv da ljudi jave imaju li interesa i na koji bi način stavili to u funkciju. Znači, ono što mi smatramo, ako govorimo o jednom području kao što je poluotok Muzil u Puli, on se nalazi na južnoj strani Pulskog zaljeva, veliki je 180 hektara, što predstavlja zapravo petinu cijelog grada. Mi smo računali, to su 4 gradska kvarta, što se sve može zapravo naći u 4 gradska kvarta i nema nikakvog smisla da se cijeli jedan grad pretvori u turističko naselje zatvorenog tipa. Sve funkcije koje su potrebne gradu mogle bi se razvijati na toj južnoj strani Pulskog zaljeva, pa tako i turizam, jer zbilja ima mjesta za sve što se želi. Međutim, ono što je neophodno je da ti prostori koji su preko 200 godina bili jednostavno nedostupni građanima, Muzil je i danas nedostupan ljudima, budući da ga još uvijek čuva vojna straža. On uopće ne postoji ni u memoriji ljudi, ni u svijesti da je to gradski prostor i zato je potrebno najprije otvoriti Muzil da ga ljudi mogu posjećivati, a zatim postupno integrirati cijelo područje u urbani sustav grada. Osim toga, ono što je stav inicijative Volim Pulu za Muzil, koja je formirana 2009. godine, od tada se bavimo zapravo tom kampanjom zagovaranja da se Muzil mora otvoriti i početi koristiti u korist lokalne zajednice, je da je to mjesto idealno za razvoj malog lokalnog poduzetništva, ali za nekako rast općeg društvenog standarda u gradu. Mi smo osmislili jedan model koji smatramo i ekonomski isplativim i socijalno održivim, upravljanja i održavanja dijela zgrada koje postoje na Muzilu i koje su još uvijek potpuno očuvane, i to otvaranjem jedne vrste start-up inkubatora, jedna vrsta socijalnog poduzetništva, ali i malog obrtništva i klasičnog poduzetništva.
Koliko je bilo javne rasprave u smislu između vas, recimo građana Pule, različitih inicijativa prema državi ili gradski upravi? Mislim, koliko se je uopšte uzimalo u obzir, znači, vaše primjedbe i prijedloge? Teško je vjerovati da će služiti građanima Pule, svima građanima Pule, ako se već u startu a priori odbija, znači, vaše prijedloge.
Da, znači, kako sam već spomenula, o Brijuni Rivijeri i realizaciji Brijuni Rivijere na 3 lokacije u gradu Puli govori se već preko 12 godina. I u cijelo to vrijeme održana je samo jedna jedina javna rasprava i tu u okviru one obavezne zakonom u postupku donošenja generalnog urbanističkog plana, a to je bilo u 11. mjesecu prošle godine. Znači, to je jedina javna rasprava koja je ikada održana o budućoj namjeni jednog tako velikog područja i tako važnog, strateški važnog za razvoj jednog grada. Mi smo inzistirali puno puta na javnoj raspravi da nam se prezentira taj razvojni model, njegove eventualne koristi za lokalnu zajednicu, da nam se pokaže studija izvedivosti, znači je li to isplativo, ko će na tome zaraditi, kakvu će korist imati ljudi od toga. Međutim, to se nikada nije dogodilo. Odluku je donio uski državni i županijski vrh i jedina javna rasprava koja je organizirana po tom pitanju bila je neposredno prije te javne rasprave koja je zakonom propisana u okviru donošenja generalnog urbanističkog plana koju je organizirala inicijativa građana Volim Pulu. To je bilo par dana prije same ove formalne javne rasprave. Posjetilo ju je nekih 300-tinjak građana Pule koji su jasno rekli da se ne slažu sa pretvaranjem pola poluotoka u golf igralište sa pripadajućom apartmanskom izgradnjom, izgradnjom turističkih smještenih kapaciteta od 2500 jedinica, marina sa 500 vezova, podzemne garaže i tako dalje. Već su svi jednostavno izrazili želju i potrebu da se taj prostor stavi u funkciju grada. Isto je tako neobično i mislim jedinstveno u cijeloj Hrvatskoj, budući da je inicijativa 4 godine vodila tu kampanju, javnu kampanju. Kada je konačno objavljena ta javna rasprava za GUP, onda prvi puta mjesto koje je grad Pula odredio za javnu raspravu nije bilo dovoljno veliko da primi sve zainteresirane ljude, jer se nikad nije dogodilo da za jedan prostorni plan imate takav interes, pa su onda bili prisiljeni organizirati javnu raspravu u najvećem prostoru koji u Puli imamo, gdje je došlo oko 500 građana. To je bila nevjerojatna brojka. Međutim, se ta rasprava nije održala u demokratskom duhu u kojem je trebalo. Tako su građani nisu mogli slobodno postavljati pitanja, nego su ih morali pisati na papirić, pa je nadležna osoba iz grada birala sama koja će pitanja pročitati, a koja neće. Tako da je to sve završilo katastrofalno, znači demonstrativnim odlaskom ljudi sa javne rasprave. Nakon toga, bez obzira što se pokazalo nebrojeno puta da građani Pule nisu za takav plan i da u njemu vide samo opasnost i štetu, plan je ipak usvojen na gradskom vijeću i to pred ljudima koji su prosvjedovali ispred komunalne palače. Na kraju su prosvjednici okupirali ulaz u palaču, nisu dopustili gradonačelniku i članovima gradskog vijeća da izađu, pa su oni morali pobjeći kroz stražni izlaz, što je ono sramotni čin koji povijest Pule ne pamti.
Zdaj, kot ste lahko slišali v tej izjavi, torej, ta polotok Mozilj je bil nekako vedno zaprt, torej za Pulčane. Zaprt je še danes, torej mestne oblasti so nekako gluhe za predloge in pa mnenja, torej civilne inicijative in pa samih meščanov, torej nekega govora o vse splošni koristi za prebivalstvo v Puli je težko govoriti. Zdaj pa nadaljujemo še o tem, da je z vojaškimi območji vedno težava in tudi o tem, da kljub tem njihovim predlogom o startup inkubatorju, tudi med drugim za socialno podjetništvo, da bo težava, če seveda ne dobijo podpore politike.
Sa tim bivšim vojnim područjima zapravo uvijek jako teško, jer mogućnosti transformacije i korištenja u korist lokalne zajednice su velike, ali jednostavno ti prostori nekako nisu u svijesti ljudi, a non stop 20 godina se priča jedino o modelu prodaje i modelu koncesije. Znači ono što ćemo mi sljedeće godine, ove godine smo već počeli, ali sljedeće godine ćemo kao inicijativa to još intenzivnije raditi, predstavit ćemo i druge modele korištenja tih prostora, a to je taj model koji smo predložili privremenog korištenja tih objekata. Znači to je jedan model koji već postoji poprilična praksa u Europi i mi ćemo jednostavno samo predstaviti što je to, kako to može funkcionirati i ukoliko budemo imali prilike bit ćemo posrednici u realizaciji takvog projekta privremenog korištenja tih objekata. I ono što je jasno, treba računati na činjenicu da takvo privremeno korištenje nije uobičajena praksa kod nas, znači nije regulirano i to zahtijeva iznalaženje na primjer novih pravnih instrumenata za takav tip intervencije i zato nam je potrebna i politička podrška, jer inače bi imali prepreke na svakom koraku i zagušili bi se o tim birokratskim preprekama po čemu je Hrvatska inače poznata. Dakle, bez političke podrške države projekt privremenog korištenja tih objekata koji jesu u vlasništvu države nije moguće.
Zdaj pa nadaljujemo v Kumrovcu in sicer o stanju v rojstnem kraju Tita je z nami spregovoril župan Dragutin Ulama, sicer iz vrst SDP-a, torej Socialno-demokratske partije. Že od vzpostavitve občine imajo ideje, kako revitalizirati prostor, na katerem stoji bivša politična šola in spominski dom. Ideje župana in pa mestnih oziroma vaških oblasti pa niso pravzaprav nič drugačne kot drugod po Hrvaškem, torej obvezno zraven golf igrišče in pa podobne kapacitete za elito.
To je bilo 97. godine, jer se od samog početka htjelo čim prije doći u poziciju da ti objekti budu gospodarski aktivni, jer su oni predstavljali u biti osnovni razvoj općine Kumrovec i bili pokretač cijelo vrijeme. Ne? Ono što se nama događalo u tom periodu da su unutra bili prognanici iz Vukovara u oba dva ova velika objekta i da je negdje 2003. godine ta situacija se promijenila, ljudi su se vratili doma, njima su obnovljene kuće, a nama su nažalost ostali rušeni objekti. Nakon toga država je jedno vrijeme držala oba dva ta objekta na neki način pod brigom, držala unutra i nešto ljudi zaposlenih, čuvalo se to da bi se nakon određenog vremena politička škola, da bi se iz nje ljudi izdvojili, odnosno ona bi se zatvorila, ona se zatvorila i postala je na neki način meta vandalizma i u biti jedan sigurnosni problem za općinu Kumrovec, ne samo bi rekao ovaj gospodarski problem, nego i sigurnosni, jer počele su provale krađa građevinskih materijala, bakra, koje čega sa objekta dole. Dok je spomenut koji je gore na bregu iznad političke škole, uz neki 20 ljudi koji su ostali unutra, sačuvan i koliko god bi evo danas mogli reći da su ti ljudi tamo radili, a nisu ništa radili, ipak možemo biti sretni da su uspjeli taj objekat sačuvati, jer moglo je biti u biti doći do toga da smo mogli imati jednostavno dvije ruševine usred Kumrovca. A pitanje ovoga što je država raspisala taj javni poziv za iskazivanje interesa, pa ne znam, mogu vam reći da mi u općini Kumrovec smo možda jedna od općina koja s obzirom na kvadraturu, na svoju površinu, jer mi smo relativno mala općina, ima po tom postotku vjerojatno najviše državne imovine na svom području. I ta naša bitka za stavljanje u funkciju državne imovine traje isto takvim godinama. I ono što smo doživjeli u tom periodu je za nas bilo prilično frustrirajuće. Ne? U jednom momentu smo stvarno razmišljali o tome da kak se zove, nek se ljudi već odrede da li je Kumrovec kažnjen zbog toga što je Tito rođen u Kumrovcu ili da navedu neki drugi razlog, jer više to stvarno nije imalo smisla koliko je to taj kumrovički slučaj privlačio i medijske pozornosti i koje čega, što je izvozilo samo nekakve negativne konotacije vezane uz Kumrovec. Ne? Tako da, evo, moram priznati da smo sad sa ovim potezima vlade mi ovdje zadovoljni, jer situacija bilo koja bolja od ove je definitivno za nas rješenje, ne? Jer ovo je sad pad na dno. Ne?
Zdaj, spregovorili smo tudi nekaj o dolgoročnih željah v Kumrovcu. Zdaj, ideja župana že iz leta 2009 je nekako, da bi iz teh starih objektov, torej politične šole in pa spominskega doma, odprli hotel, kongresni center, potem dom za ostarele in pa tudi gradnjo golf terena z 18 luknjami. Torej, nadaljuje Dragutin Ulema.
Spomendom, znači objekat koji je vrhunski arhitektonski, bi rekao, vrhunsko arhitektonsko rješenje koje je 70. godina na svjetskim bijenalima arhitekture pobrao sve nagrade, je interesantan i u prostornom planu određen za kongresni turizam, znači za jedan wellness, jedan znači turistički objekt visoke kategorije, jer on to i na neki način zaslužuje i svojom povješću. Dok je politička škola kao objekat tipa, kako bi rekao, on je više rađen tipa kampus, znate, on je, znači unutra su veliki broj smještanih jedinica, on je po meni savršen za nekakvu bolničku ustanovu, nekakav sportski kampus, nekakav lječilišni kampus, nekakav studentski kampus, a svakako u zadnje rješenje koje bi nama bilo prihvatljivo, a bolje od ovoga što je sad, je možda i nekakav dom za ljude treće dobi.
Znači, na kraju krajeva, vi ste s ovom potezom hrvatske vlade ili države zadovoljni?
Pa vjerujte mi, bili bi i vi zadovoljni da živite pored zgrade koja vam se ruši već 20 godina. Ovaj potez ove vlade, kak se zove, prema rješavanju državne imovine, je, čini mi se, zadnji moment da se nešto tako napravilo. Istina je da će tu biti velikih prijepora, velikih problema oko nečega. Neko će reći da je nešto vredilo više, da je nešto vredilo manje. I istina je da je Hrvatska propustila jedan veliki vremenski period kada je tu imovinu trebalo staviti u funkciju pod daleko boljim uvjetima nego je to danas. Ali to je očito naš problem i mi se tu jednostavno nismo niti snašli, a bilo je očito i prevelikih interesa, a i političke nesposobnosti da se imovina koja je vlasništvo Republike Hrvatske koristi na korist njezinih građana.
Tako, torej, DUDI oziroma Državni urad za upravljanje državne imovine sprejema torej ideje in pa inicijative, kako rešiti torej prostorsko in pa tudi infrastrukturno in tako naprej ta vojaška, bivša vojaška področja do 15. septembra. Torej, o temu bomo pripravili tudi še kako oddajo. Je pa tudi, torej, te županove ideje so prav tako tudi v Kumrovcu naletele na številna nasprotovanja. No, o tem pa kdaj drugič tudi kaj več. To je bil današnji Balkan Express in lepo vas pozdravljamo.
Onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.